Qırğızstanın gün ortasında yerleşen Jelalabad ve Oş vilayetlerinde etnik özbekler bilen qırğızların arasında bolan çaqnaşıqlardan sonra aradan bir yıl geçmeyine qaramazdan şol vaqada näme boldu diýilen mesele hakda diskusiyalar henizem devam edýär. Şeýle diskusiyalardan biri hem ýakynda Birleşen Şatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy boýunça Helsinki komissiýasynda bolup geçdi. Dinleşigler şaýat hökmünde gatnaşanlardan biri hem Qırğızstanyň Birleşen Şatlaryndaky ilçisi Muhtar Jumaliýewdi. Aktual gurup hatda gepleşmeden bu tapgyrynda agzalýan waka şeýle Washingtonda geçirilen bu dinleşik hakda gurup etmekçi. Mehmanymyz Qırğızstanyň Birleşen Şatlaryndaky ilçisi Jynap Muhtar Jumaliýewdir. Jynap Jumaliýew gepleşigimizde Washingtonda geçirilen dinlenişik baradaky sora bilen başlatmak bolýar. Bu dinlenişige nähil baha berýärsiňiz?
We have actually a number of discussions in the United States, not only in the
Birleşen Ştatlarda Kırgızstan'da bulun şol waka barada diskussiýalar dowam edýär. Bu diňe bu komissiýada geçirilen diňlenişik bilen çäkli däl. Bugünkü diňlenişikde gürrüň edilen temalar kırgızlar tarapyndan bilinýär. Biz bu barada halkara jemgyýetçiliginiň aradylaryna hem göz ýetirýäris. Biz Birleşen Ştatlaryň Kırgızstan'da geçirilen reformalary, esasanam ýurtda demokratik institutlary güýçlendirmek boýunça alınıp barylan işleri goldaw berjekdigine beýan edendigi üçin gat minnetdar. Helsinki komissiýasynda geçirilen bu diňlenişikden özel hökümete degişli bolmadyk guramalaryň gatnaşmagynda hem şeýle ýygnaklar bolup geçdi. Şeýle-de bu diňlenişik Kimo Kiljunenin Kırgızstana barmagynyň gadagan edilmegi barada Kırgız parlamentiniň çykaran kararynyň ýygnanyna gabat geldi. Şunlukda bu diňlenişik onuň nukdaý nazaryny bilmek jahtynyň hem peýdaly bir ýygnak boldy. Parlamentin bu kararı Kimo Kiljunen tarapından yol vasılık edilen ve Kırgızstan'ı gün ortasında bulun vakalar derinemek boyunca dörüdülen Halkara Komissiyasının öz raportını çap etmeginin izyanını kavat geldi. Men bu kararın parlament tarapından kabul edilendigine aydıp geçtim. Demokratik yurtlarda parlamentler şeyle iş alıp bariyar. Onun çıkarayan kararını hükümet ağırlış bilmez. Şeýle de biziň prezidentimiz parlamentiň Jynap Kiljunen barada kabul eden kararyna alada bildirdi. Ol parlamenti çykaran bu kararyny gaýtadan gözden geçirmäge çağırdy. Halkara jemgyýetçiligini alada galdyrýan beýleki bir mesele hem Kırgızstanda amala aşyrylan barlaşyk prosesi we ýurdun gün ortasynyň gaýtadan gurulmagy bilen baglydyr. Biziň bu mesele boýunça öz hyzmatdaşlarymyzyň goldawyna zerurlygymyz bar. Biz Kırgızstanın gün orta regionlarını kaytadan kurmak hemen barlaşık işlerini amala asırmak boyunca plan diziyariz. Bu plan, hükümeti değişli bulmadık kurumaların, hükümet ve etnik toparların vekillerinin katnaşmağında dizilyar. Helsinki komissiyasının dinlenişiki katı kurumuçluklu yağdayda amala asırıldı. Sonunda Kimo Kiljunenin pikirini dinlemeyi hem mümkünçiligimiz buldu. Ol parlamentin çıkaran kararından alada ideyan yağlı bulup görünyar.
He's also concerned about the decision of the parliament.
Kırgızstanın gün ortasında mundan bir yıl özel bolan şol wakany nähili adlandırmaly. Ol köpçülükden gırgınçılıkmy, yoksa insanlığa garşy amala aşyrylan jinayetmi diýilen mesele hakda diňlenişikde gürrüň edildi. Siziň pikiriňizçe şol waka nähili adlandyrylmaly?
The crimes against humanity actually it is not a definition in the report.
Raportda bu waka insanlığa garşy amala aşyrylan jinayet hukmunda suratlandyrylmaýar. Jynap Kiljunen şol dartgynlykda bolanlygy aýdylan käbir wakalaryň sud tarapyndan tasdiklanan halatynda oňa insanlığa garşy jinayet hukmunda baha berip boljakdygyny aýtdy. Onun insanlığa garşy amala aşyrylan jinayet hukmunda häsiýetlendirilmegi üçin 3 zatyň tasdiklanmagy zerurdur. Birinciden bu jinayet hukmetiň siýasatymydy? Onun şeýlediginiň hiç kim tasdiklamaýar. İkinciden bu diňe bir etnik topara garşy sistematik ýagdaýda amala aşyrylan hereketmidi? Üçüncüden hökümet haýsydyr bir etnik topara gorumak isleýärmidi? Bu üç mesele tasdiklanmady. Eger bu insana garşy jinayet bolsa, onu amala aşyrylanlykda diňe hökümeti aýplap bolmaz. Şeýle waka boýunça käbir adamlary we belli etnik topary hem aýplamaly bolar. Şu mahal regionda ýagdaý gaty dartgynlydy. Şol wakanyň öňüni almak üçin howpsuzlyk güýçleri ýeterlik däldi. Emma muňa garamazdan Kırgızstanyň bu wakanyň ýaýramagynyň öňüni almak başaranlygyny halkara jemgyýetçiligi ikrar edýär. Biz şol wagt halkara jemgyýetçiligini bize goldaw bermäge çagyrypdyk. Şeýle de şol waka bilen bagly halkara jiňmeçiliginiň hem netije çykarmaly zady bar. Meselem, şol dartkynlylyk şeýle wakanyň halatynda derhal onuň üňüne almak üçin häzirki döwürde haýsydyr mehanizmiň ýokdugyny görkezdi.
Any tools to react immediately?
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz aktual gurrun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda mundan 1 ýyl özel Gürgistanyň gün ortasynda etnik özbekler bilen gürgizleriň arasynda çykan çatnaşyk we şol waka boýunça geçirilen deňeleriň netijesi hem bu mesele boýunça Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasynda geçirilen diňlenişik hakda gurrun edýär. Mehmanymyz Gürgistanyň Birleşen Ştatlarynda elçisi Muhtar Jumaliýewdir. Jynap Jumaliýew şol wakalar boýunça garaşyz halkara komissiýasy tarapyndan geçirilen deňeleriň netijesi barada gurrun edilende onuň jemlerini iş damal açırmak boyunca nehiyle planlarınız var. Hasan Irak'a isem, şul raportun neticelerini iş yüzünde damal açırmağa sizin niyetiniz ve isleniniz var mı?
Of course this is very serious one and the Kyrgyz government accepts that.
Bu elbette qaty çynnyqy mesele. Biz şol raportun tekliplerinin aglaby bölügini kabul edýändigimizi aýtdyk. Elbette olaryň arasynda kabul edip bolmajak maddalar hem bar. Meselem, ýurdun adyny üýtgetmek baradak teklip. Yurdun adı Kırgız Respublikasıdır. Elbette şeýle teklipleri kabul edip bolmaz. Hukuk güýçlerini ve adalet sistemasyny reformalaşdyrmak ýaly teklipler barada aýdylandy. Elbette onu kabul etse bolar. Şol raportda wagtlaýyn hökümetiň käbir ýol wasylary barada hem gurrun edilýär. Şeýle wakalary suwt garamaly. Emma komissiýanyň beren maslahatlarynyň aglaby bölegini Kyrgyzstanyň hökümeti kabul edýär. Biz olary durmuşy geçirmek barada çynnyky tagala etmäge taýýar. Hatda parlament hem şol teklipleri ikrar edýär.
Recommendations and we are doing all our efforts in order.
Komissiýanyň eden tekliplerinden biri hem şol dartkynlykda jinayet eden adamlary cezalandyrmak baradadyr. Gürgistanyň hökümeti bu gurda haýsydyr taqyk edip etdimi?
The concrete steps, I would say that the parliament has established its own commission.
Ädilin anyk ädimleri barada gurrun edilende parlament öz komissiýasyny döretdi. Parlament sudy şol wakalara garamaga çağırdy. Siýasy ýol wasylar üçin bu gaty ynjyk mesele bolmagyna garamazdan bu barada proses dowam edýär.
Siz suwt prosesleri barada gurrun edýärsiňiz. Emma komissiýanyň ýol başçysy şol dartkynlyk barada Gürgistanyň suwtlarynda açylan dawalaryň 80% töwereginiň etnik özbeklere garşy açylan dawalardygyny aýdýar. Şol çakmaşyklarda eje çekenleriň 74% töwereginiň hem özbeklerdigi göz öňüne alynanda bu suwt prosesiniň ygtybarlylygy barada soraq döredenokmy?
Yes, this is the most sensitive question I think for all the.
Bu elbette iň ynjyk meselelerden biri. Ýagny men şol prosesde näme üçin deň agramlylyk ýok diýilen mesele hakda gurrun edýärin. Emma şol bir wagtyň özünde de Gürgistanda milletçiliginiň mowjuda barýanlygy aýdylýar. Hatta şu günkü diňlenişikde hem Kyrgyzstanyň sud sistemasynda etnik toparlaryň agzalarynyň ýokdugy aýdyldy. Kyrgyzstanyň gün ortasynda iş alyp barýan howpsuzlyk güýçleriniň hatarynda hem kyrgyzlaryň sanynyň agdyklyk edýändigi aýdyldy. Biz elbetde sud sistemasynyň açykçan we ujyn adalatly däldigini boýun alýarys. Şunun üçin biz sud sistemasynda reforma geçirmäge tagalla edýärdi. Biz ilk bilen sudyalary saýlamaly. Sudyalar grazdan jemgyýetçiliginiň we parlamenti girmek wasyran opozisyon toparlaryň wekillerini gatnaşmagynda saýlanýar. Biz şol ädimiň sud sistemasynda özgörşlikleri ýol açjakdygyna ynanýarys. Reformalar ondan soňra hem dowam etdirler. Açylan dawalary adalatly we objektiw ýagdaýda garalmagy zerurdyr. Biz häzirki döwürde sud sistemamyzy we howpsuzlyk güýçlerini reformalaşdyrmagy hem finansiýarys.
Fair, open and transparent and we are also concerned about that.